Gospode, sluša sluga tvoj, to je ono što čine hrišćani kroz vjekove. Sluša riječ gospodnju i riječ gospodnja je putokaz ljudskim stazama i ljudskim putevima, pravim, istinskim. To je jedini put koji vodi u život vječni.
Pitajte sveštenika. Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me. ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci Radio Svetigore, dobro vam veče, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras će odgovarati protojerej Željko Ćalić, paroh Zetski. Hristos Vaskrse, oče, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Hvala istinu Vaskrse, bolje vas našao.
Za vas, draga braći i sestre, poziv da pitanja za našu emisiju i dalje postavljate na našu mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com ili na broj telefona 041 230 050. Oče Željko, evo vama nije prvi put da gostujete u ovoj našoj emisiji. Emisije, kao što znate, počinjemo temom praznika. Danas je nedjelja žena mironosica, pa da kažete nam nešto o evanđelskom smislu i značenju ove nedjelje druge po Vaskrsenju Hristovom.
Pa jeste, ove nedjelje žene mironosice, Marija Jakovljeva, Marija Magdalina i Magdale i Salomija. To su žene koje su prve bile svjedoci Hristovog vaskrsenja, zato su one ovu nedjelju posle Paske pominju i njima je posvećeno jutrošnje evanđelje koje smo čitali na svetoj liturgiji. Smisao je jasan da najveće čudo na čudima koje prevazilazi sva čuda, a sve od stvaranja svijeta do Hristovog vaskrsenja su zaista čudesna djela Božja i promisla Božjeg, ali čudo na čudima svakako jeste njegovo vaskrsenje iz mrtvih, prije svega njegovo i rođenje i sve ono što je bilo i desilo u onih nekoliko godina zemljog života našeg Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista. Nije čudo što su upravo žene bile prvi svjedoci, što je Bogu dostojio, ništa ne dešava se i ne biva bez Božjeg promisla. Kažem, nije čudo jer su one ostale s njim do kraja, po svojoj stoti svoga srca, po svojoj vjeri i ljubavi prema svome Gospodu i Učitelju i Spasitelju koga su pratile do njegovoga stradanja ispod krsta zajedno sa Presvetom Bogorodicom i jedinim apostolom koji je ostao uz Hrista, svetim apostolom Jovanom Bogoslovom. Tako da je Gospod ih je udostojio i pokazao da su najbliži njemu oni koji po prostoti srca svoga jednostavno pristupaju njemu s ljubavlju, blagodareći mu na sve darove koji nam on daje, a darovi su neizmjerni. Kao što znamo iz priče evanđelske, žene su uvrano zelo rano, kako kaže crnoslovenskom, i urano u rođaju sunca u zoru krenule po običaju starozavjetnom judejskom da mirisima pomažu pokojnika. Iako same, ne znajući kako će se to izvesti, jer je se prethodilo tom jutru i velika subota i veliki petak i stradanje Hristovo i polaganje. I onako po svoje, kako rekoh i kako čini po prostoti svoga srca, one su krenule da to učine po običaju, a opet ne znajući ni same kako će, kako su same brinule u sebi, razmišljale, među sobom razgovarale, kako će odvali, pomjeriti veliki kamen od robnih vrata koji je bio postavljen, koji je bilo potrebno više ljudi, muškaraca, da ga tu postave i da ga utvrde. Međutim, one su nekako po svojoj intuiciji, po svojoj vjeri, a nju da se ne biva ništa bez Božjega promisla, očekujući da se Bog da uredi, već nekako vrata budu otvorena, krenulo je prema Hristovome grobu, pod, još pod onim velikog petka i stradanja Hristovog na Golgoti. Međutim, na njihovo veliko iznenađenje i na njihovu veliku radost i svih nas posle toga, one su zatekle otvoren grob, nikoga nije bilo ispred groba, iako znamo da je tu bila postavljena straža od iverskih starješina, koje su to tražile dozvolu Pilata da bi utvrdili grob, da ne bi kako poslali, kako su oni sami to svjedočili po svojoj pameti, da ne bi kako apostoli došli, ukrali ga i rekli da je vaskrsao, pa bi potonja prevara bila veća od prve, kako su sami oni to u svojoj konstrukciji svoga uma pomračnoga sročili. Izdesovali od Pilata tu dozvolu i postavili stražu, ali kao što znamo, straža pojavom svetanđela, odnosno arhanđela Gavrila, koji se tu pojavio i njegove svjetlosti, oni su pali kao mrtvi, odnosno pali su, izgubili su svijest od straha. I poslije su se probudili, već je bio grob otvoren, već je Hrist vaskrsao, oni su, kao što znamo, otišli u grad i rekli svom pretpostavljenom šta se desilo. Međutim, vidimo i tu pojavu velike ljudske da je pakosti i laži. Tu se potvrđio na riječ Hristova koju je rekao vam, vaš je otac laži i njega priznajete za svoga oca. To se upravo potvrdilo i ovdje kada su vojnici koji su bili poslani na strah, bili na govorni od svog starješine i potlačeni, podmićeni, da kažu da su oni zaspali na straži i da su u međuvremenu došli apostoli i odnijeli Hrista i ta laž je prošla pravno među njima, među onima koji ne vjeruju, u kojima je odgovaralo da ta laž se proširi, kaže, i to ostade kod njih do današnjega dana. Međutim, dolaskom mironosica na grob nije bilo ni straže, ni nigdje nikoga, bilo je pusto mjesto, ali je se desilo nešto neobično i veličanstveno. Oni su vidjeli svog anđela, kažem, svjetlog magnisa anđela, vjerojatno arhanđela Gavrila, blagovjesnika, koji je također blagovjestio predstavu rođenje Hristova, da će ona začeti rodiće sina spasitelja svijeta. A evo ovdje u grobu Hristovom također je arhanđel Gavril svjedoči mironosicama koji su se, kad su ga vidjeli, također uplašile, i ne toliko u toj mjeri kao ovi stražari koji su izgubili svijest od toga straha, kao vjernici, kao oni koji su tu došli iz nekih drugih interesa i motiva, ali one koje su došle iz ljubavi prema svome učitelju Gospodu, one su se uplašile, naravno vidjevši pojavu anđela, ali su s njim razgovarali, kao znamo, kao svjedoči sveti apostoli i jutro sveti apostoli evanđelist Marko, svetom evanđelju, da im je anđeo rekao, što se došli tražite živoga među mrtvima, ni ovdje ustati, kao što vidite, evo, njegovih pogrebnih povoja. I one, vidjevši sve to, zaključite se naravno u tom neobičnom događaju, čudesnom i zaista zum i neshvatljivom, ali koji prevazilazi naše snage, našega uma. I otišle, otišle onako uplašene od groba, da jave to svetim apostolima koji, ne znamo iz svjedočanstva drugog dijela evanđelja, da su one, da ni njima apostoli nisu vjerovali, se čudili o tome šta priča, da je nestao, da nema Gospoda u grobu i tako. I također mi je arhanđel obavijestio i rekao, podsjetio na riječi Hristove da će, da je ustao i da će doći pred njima u Galileju i tamo vidjeti živa i vaskrsla. Čudesan događaj, čudo nad čudima, koje je kasnije postalo, kao kaže sveti apostol Pavle, za Judeje sablazana, za Jeline ludost. Krst, propovjedanje Hrista raspetoga i vaskrsloga je za jedne bilo ludost, jedne je bilo sablazan, a za jedne i druge izabrane i one koji su povjerovali, Božja sila i Božja premudrost, kao kaže sveti apostol Pavle. I to je bilo tada, u to vrijeme, to je evo i do današnjih dana. Ljudi se dijele, da kažemo, na te iste tri grupe. Jednima je to sablazan i neshvatljivost, jednima je to ludost i nešto što je nerazumno, a opet onima ima je to Božja sila i Božja premudrost, osnov, kraj ugaoni kamen vjere svih onih koji evo kroz vijekove vjeruju Hrista Vaskrsloga koji je smrt pobjedio, jad i grijeh, i donio radost svim onima koji su njegovi, koji nose ime hrišćansko. Uz Mirnosice također pominjamo i dva također značajne ličnosti koje se tiču konkretno ovih događaja Velikog petka i Vaskrsa. To su Nikodim, sveti čovjek koji je također učeni Hristov, učeni farisej, i Josif iz Arimateje, također savjetnik, kako ga opisuje sveti evanđelist, koji je također bio ugledan čovjek i koji je skupio hrabrost da zatraži tijelo Isusovo i dao je svoj novi grob za njegovo tijelo. Vidimo iz svih ovih događaja da premudno, da kažem, i Boži promisao da eto njegovi učenici, apostoli, svi oni koji su bili uz njega nekako su po svojoj slabosti, Bog je pokazao da smo svi mi ljudi slabi sami po sebi i da sva naša želja i naša volja nije dovoljna, nego da nam je neizmjerno i bezuslovno potrebna pomoć blagodat Božija, a to na najbolje svjedoči apostol Petar, koji je se zaklinjao da će biti uz Hrista i do smrti, ali međutim znamo po Božjem dopuštenju da se on tri puta odrekao Hrista, neki petak kada je Hrist bio ukočen, kada više nije pokazivao onu silu svoju božansku, nego kada je kao čovjek prihvatljiv, unižen, ponižen, pljuvan, bijen i trnovim vijencem ovjenčan radi grijehova svega svijeta, i kada ga se njegov najvatreni apostol odrekao i svi drugi apostoli po njegovim riječima Hristovim, da kada pastira uhvate da će se ovce razbići, stado rasturiti. Tako je bilo, međutim to je sve bilo naravno do dana Hristovog vaskrsenja, da se sam Gospod pojavio pred svojim svetim apostolima i rekao mir vam, ušao u Sionsku gornjicu, i kad su ga vidjeli, naravno onda se to bilo drugačije. Ali evo danas konkretno crkva je posvetila u nedjelju s pravom mironosicama, ženama koje su po prostoti svoga srca i sa vjerom nisu odrekli Hrista u tim najtežim iskušenjima, nego su neprekidno bile uz njega, vjerujući, nadajući se da će Bog to sve nekako urediti i na spasenje svih njih i svih nas. To je i potvrda da Bog traži čisto srce, da je srce centar čovjekovog bića, da iz njega kao i vjerujemo, kažemo povjerenje Gospodu i položimo svu nadu Gospoda, da onda sve možemo postići, iskušenja i jedniti zajedno s njim, jer upravo je zato i Gospod došao na ovaj svijet da nam pomogne, da nam pomogne nošenje našeg krsta, ali da jedini preduslov za to da mi zaista istinski vjerujemo i da se ne uzdamo sebe u svoju snagu, poput apostola i apostola Petra, koji je onako superiorno muški htio da bude branitelj samoga Gospoda, čak odgovarao stradanja, znači da je Gospod da se eto, i to na to podsjetimo, ukorio, rekao idi od mene Sotone, jer ti ne tražiš što je Božje nego što je ljudsko. E ono što je samo ljudsko, samo po sebi, očigledno je bilo nedovoljno, zato i Gospod došao na ovaj svijet, da spasi čovjeka, da ga učini boljim. Sve te žene mironosice su zato prihvatile i sljedovale Hristu, eto do groba, i bile dostojne da prve budu svjedoci njegovog vaskrsenja, zato je naša sveta crkva njima posvetila ovu nedjelju u kojoj se njih spominjemo i tog čudesnog događaja, najčudesnijeg od stvaranja svijeta, vaskrsenja Hristovog.
Oh.
Pitajte sveštenika.
Oče, u utorak ćemo proslaviti praznik svetog velikomučenika Georgija, pa da kažete nam nešto o svetitelju, svetom velikomučeniku Georgiju.
Pa sveti Georgije je još jedan poput svetih mironosica, koji je još jedan od miliona i miliona svedoka Hristovog vaskrsenja i vjere u njegovo vaskrsenje. A to je potvrdio na najbolji mogući način i ono, dao je najviše što je mogao svoj život, duše, privremeni život. Nije se uplašio cara Dioklecijana, najvećeg hrišćana u istoriji naroda ljudskoga. Da podsjetimo, sveti Georgije bio vojvoda u vojsci cara Dioklecijana, koji je bio hrišćanin, ali služio je revnosno kao hrišćanin tom caru rimskom u njegovoj vojsci, čak stigao do bitve velikog tribuna, odnosno velikog vojvode, sve do onog trenutka kada je car zahtijevao da on, zajedno sa svojim vojnicima kao vojvoda, goni i ubija hrišćane. Onda je sam sveti Georgije stao pred Hrista, ispovjedao svoju, stao cara Dioklecijana, ispovjedao svoju vjeru u cara nebeskoga Hrista, gospoda svoga, i rekao da ne želi i neće da goni hrišćane koji su njegova braća i sestra, kao što je i on sam. Naravno, bezumni car Dioklecijan je prvo nagovorima, onda velikim stradanjima i mučenjima kojima je uveseljavao i svoje istomišljenike, pokušao da odvrati svetog Georgija od vjere u jednog istinitog Boga. Žitija svetog Georgija zaista jedno od živopisnih žitija uopšte, koje je tako da pročita, naročito oni koji ga proslavaju, koji su u krsnu slavu, da vide kakva je bila zaista velika vjera svetog Georgija i kakva je velika blagodat Božja koja ga štitila u svim tim mučenjima i stradanjima. Samo to da je on se pokazao kao pravi muž Hrist, kao istinski vojvodan Hrista cara nebeskoga, nego je uspio čak i da mnoge obrati u vjeru hrišćansku svojim stradanjem i svojom hrabrošću koju je pokazao prilikom strašnih mučenja i stradanja, koje nisu sve mogli da izmisle mučitelji njegovi koji su ispunjavali želju bez cara Dioklecijana. Čak je uspio da vaskrsi jednog mrtvaca svojom molitvom, a to vidjevši mnogi, čak i velikaši i dvorjani, od kojih i sama žena careva, carica Aleksandra je povjerovala u Hrista, pa je i platila to svojom glavom. I glavni žrec carev Anastasije je također povjerovao Hrista i mnogi drugi hiljade njih koji su gledali tih dana strašno istjezavanje mučenje svetog Georgija, povjerovali su Hrista vidjevši tu veliku vjeru mladića od 20 godina koji se nimalo nije uplašio svih mučenja i stradanja iz kojih ga je Gospod izbavljao, upravo zato da potvrdi onima koji dogledaju. A kao što vidimo, među njima je bilo oni koji su bili blizu istine, koji su tragali novim pravim istinitim Bogom, i to se odmah pokazalo. Evo, vidimo, naveli smo, znači, primjer sama carica i care, što je zaista veliko čudo Božije, su ispovjedali Hrista i oni su stradali po stradanju svetoga Georgija. To je ukratko žitje. Žitje je zaista veliko, živopisno i treba ga čitati i iščitavati, a znamo da sveti Georgije od prvih ranih, on je stradao 303. godine, znači u vreme vladavine cara Dioklecijana, i od tada među mnogim drugim mučenici koji stradali baš u to vrijeme se proslavlja i slavi hrišćanstvu kao jedan od velikih svetitelja, jer posebno pijetet, posebno poštovanje u našoj crkvi, uopšte hrišćanskoj pravoslavnoj crkvi, imaju sveti mučenici upravo zbog velike hrabrosti i stradanja za vjeru Hristovu. Poznato je da je sveti Georgije velika slava uopšte u svih pravoslavnih naroda, neki primjer svojim grbovima svojih država, zaštitnici su gradova, naroda, znamo da u srpskom narodu posle sveta Nikole Aranđelov dana, svete Petke, da je sveti Georgije jedna od najvećih slava u našem narodu, da se slavi velikovima. Samo u našoj mitropoliji, u Crnoj Gori, mislim da je najveći broj crkava posvećen upravo svetom Georgiju. To pokazuje kolika je slava Georgijevstva do ovih prostora i kako ljudi poštuju ovog velikog svetog uvodnika, Božijeg i mučenika. Kao što rekoh, za dva dana je njegov praznik, mnogim crkvama koje su njemu posvećene bit će služene liturgije, praznične i hramovne slave, a također će i mnoga plemena i mnoge porodice i ovdje širom našeg srpskog roda slaviti ovu veliku slavu Georgije, ili kako se to u našem narodu kaže, Đurđev dan. Đurđevku, ali po Svetom Georgiju, koji se slavi 6. maja.
Georgije, Georgije, mučeniče, Georgije, Georgije, pobedniče, kroz muke si pobedio, i kroz mrce proslavio. Sve si smatrao jeftinije od istine, Georgije, vlasti čas i zemlju dao, uz živog si Hrista stao. Georgije, Georgije, mučeniče, Georgije, Georgije, pobedniče, trvelomljen strašnom mukom, ti bi držan Božjom rukom, te sve muke berulake zbog Božije ruke jake, svi se tebi poklanjamo, tvoje ime proslavljamo, Georgije, Georgije, mučeniče, Georgije, Georgije, pobedniče. Osmiluj se sveče nama, zaštiti nas molitvama, pred prestolom Hrista Boga, našeg spasa svemoćnoga, da se muke ne strašimo, da trpljenje pobedimo. Georgije, Georgije, mučeniče, Georgije, Georgije, pobedniče.
Pitajte sveštenik.
Evo, drago braći i sestre, poštovani slušaoci, nakon ovih uvodnih tema o kojima nam večeras u emisiji Pitajte sveštenika govori naš gost, protojerej Željko Ćalić, paroh Zetski, da pređemo i na vaša pristigla pitanja. Evo, prvog za večeras, oče Željko, šta znači na svetoj liturgiji kada sveštenik kaže oglašeni izađite?
Pa u prvim vjekovima hrišćanstva, našto kada je crkva dobila slobodu i kada se organizovala na većinom nivou, kada je izašla iz katakombi, mada i prije toga, ali uglavnom posle toga, došlo je uređivanja malo tog masovnijeg, došlo je i do masovnijeg krštavanja ljudi i sve, i došlo je do uređivanja same službe i taj dio, prvi dio liturgije zove se liturgija oglašenih. Ona počinje, znači, od samog početka i traje do ovog dijela da se kaže oglašeni vidite, a oglašeni su oni koji se spremaju upravo za svetu tajnu krštenja i to pripremanje trajalo je od, ne znam, godinu do tri godine i oni su imali pravo, ti oglašeni koji spremaju svetu krštenje, da dođu do toga u liturgiji, da čuju svet apostolnice ili djela apostolska i sveto evanđelje i jekteniju koja je išla posle svetove evanđelja do ove jekteniju koju su čuli i onda kad bi čuli ovaj glas džakona ili sveštenika, oglašeni izađite, oni bi izlazili iz crkve i onda je počela liturgija vjernih, takozvana, znači za one koji su kršteni i oni nisu pravo da budu prisutni na toj na tom dalje dijelu liturgije. U današnje vrijeme ima pokušaj blagoslovnik, to bi trebalo obnoviti, da se ipak posti neka priprema za ljeto krštenje i mi danas tu jekten inače znamo da je veliki broj ljudi nekrštenih, iako se oni ne pripremaju kao što nekada pripremili hrišćani u prvim vjekovima, ipak se podrazumijeva da su oni oglašeni, da su prizvani, da su pozvani, da se oni na neki način pripremaju za sveto krštenje, zato i danas na liturgijama ova ektenija čita. Znači, radi se o onim ljudima koji se pripremaju za sveto krštenje, koji kao nekršteni nisu mogli biti prisutni na drugom dijelu svete liturgije i na ovaj poziv džakoni sveštenik, oni bi izlazili i opet dolazili tako sve do onog trenutka kada bi se krstili.
Oče, slušalac pita kako se ponašati u situacijama na poslu kada drugi pokušavaju da nas na neki način iskoriste ili zloupotrijebe našu dobrotu. U slučaju popustljivosti drugi će nas vidjeti kao mekušce sa kojima mogu manipulisati u slučaju nepopustljivosti. Da li će to biti egoistična samovolja protivna hrišćanskim principima? Kako uspostaviti ravnotežu između ove dvije krajnosti, pita slušalac.
No, pitaj odgovara svjetove evanđelje i riječi Hristove da budemo mudri kao zmije i bezazrni kao golubovi. To je mjera našeg odnosa u društvu, sa drugima, na poslu, bilo gdje. Znači, biti mudri, ali i bezazrni kao golubovi. Znači, moramo naći način, neko srednje rješenje da sačuvamo sebe, da ne budemo zloupotrebljeni, mada potreba nekoga koji bi nas upotrebio je njegov grijeh, tako da mi ne možemo sad kontrolirati svakoga čovjeka, niti znati unaprijed šta neko misli i želi nas u nekim datim situacijama. Naše je da se trudimo, da ako to prepoznamo, reagujemo na vrijeme i sve to, ali u slučaju da i popustimo, i to je hrišćanski, a i druga riječ svetog evanđelja koja kaže, ako neko traži košlju, dajte mu i haljinu, ako traži 2 km, da ide s vama kilometra, idete 2 km, da, znači u toj popustljivosti, ali koja je mudra, koja je popustljivost, svjesna popustljivost, ne popustljivost samo po nekoj pukoj naivnosti, nego popustljivost radi onoga koga bi ta popustljivost smekšala, činila ga boljim nego što je, ukoliko podrazumijevamo da je neko zaista želi da nas upotrebi u bilo kom smislu ili bilo šta. Znači da je na hrišćanima da budemo popustljivi, a ima opet na stara mudra izreka narodna, kaže pametni popušta. U slučaju je bolja varijanta da smo mi oni koji popuštaju, da se želimo da time pokažemo ljubav prema istim tim ljudima, to su naši bližnji, naši okruženje, naši saradnici, naše kolege s kojima moramo da živimo i da radimo, i da je najbolji način da pokažemo pravo ljubav prema njima, da bi oni vremenom tom našom bezazrenošću izliječeni, da ne budemo surovi, da ne odgovorimo istom promjerom, da je to dodavanje što bi se reklo ude na vatru, nego da jednostavno se držimo ove evanđelske zapovijesti, da budemo bezazreni kao golubove, ali mudri kao zmije, da ne budemo previše naivni, da rasuđujemo onako da se Bogu molimo da nam da rasuđivanje, da svaki dobri dar je od Oca našeg nebeskog, i njema treba da se molimo, i kad idemo na posao uz molitveno pravilo i sve, treba da uključimo i neke molitve koje se tiču tih naših odnosa s drugim ljudima, da bi imali tu ravnotežu. Ali ravnoteža isključivo zavisi od nas, mir i radost u srcu koji osjeća, to je naše nesamomljivo blago, neosvojivo blago, koje kada stekne čovjek, onda ništa, nikakve objektivne okolnosti ne mogu ticati na njega da ga promijene. To vidimo primjer žena mironosica koje se nisu pokolebale ni sve gledavši sastavljanje Hristove, su tu rulju koja je tako se ponašala na Veliki petak, ništa ih nije pokolebalo, zato što su duboko u svom srcu vjerovale da je to njihov učitelj i gospod, i s ljubavlju prisutili svim tim događajima. To je naš hrišćanski imperativ, da budemo popustljivi, da vjerujemo, da istrpimo, da budemo strpljivi, da se žrtvujemo, pa vrijeme pokazati, ako ništa drugo, da se daje neko svoje pravio neku štetu, bilo koju vrstu zloupotrebe, postidi, i to nije mala stvar.
Muzika. Evo od sljedećeg pitanja, oče Željko, da li osoba koja je prešla 30. godinu i živi van bračne i monaške zajednice živi u grijehu ili nije na blagoslovenom putu spasenja? Osoba se kaže nije skrasila u braku iako to želi, a nema ni želju za monaštvom, pa šta savjetujete u tom slučaju?
Kaže, čovjek svoje Bog određuje. Niko ne zna sve u čovjeku do duha koji je u čovjeku. Šta su naše želje, naše ambicije, naša, sve je to kao što kaže krpobača, kaže svetac. Jednostavno, nekad u jednom trenutku čovjek želi neke stvari koje, pitanje je šta je sad njemu na korist. Uglavnom, ako se sve to svode na naše želje i naše trenutne želje, onda da malo sluškujemo taj glas Boži i priziv Boži koji treba da nam pokaže šta je to najbolje za nas. Sad možemo da želimo jedno, sutra dan već što drugo. Čovjekova volja je kolebljiva, tako da u jednom trenutku možda kao što konkretno te osoba želi brak, iako što je normalno, prirodna i blagoslovna želja naravno, ali ta nje da već u nekom sljedećem periodu, ako prođe još vrijeme, neće se ta želja promijeniti baš upravo da prema želji da za manastir i obrnuto. Ima neki koji žele manastir pa se poslije ipak vjenčaju, sve to nekako bude volja Božja. Zato se molimo na molitvi Oče naš da bude volja Božja, nekako sluškujemo tu volju, ne bude naša samovolja i neke naše želje, neke naše projekcije, neki naši planovi koji su kao onaj vihor koji vjetar podigne, onaj vijevak pa se samo jedan put rečne. To je sva naša ambicija, je se svedena na to. Zato najvažnije da se čovjek nekako traži mir, da traži spasenje, da blagosloveni put je spasenja. Da li je taj put u bračnoj zajednici ili u manastiru, ili opet na neki treći način, mi to znamo, Bog zna, naše je da se trudimo, da ispunjujemo volju Božju, da ona se, da zvolimo Bogu da njegova volja djeluje u našem životu. To na prvom mjestu. A onda će sve samo po sebi. Kaže, istite carstva Božjega i pravde njegove, a ostalo će vam se pridati. Naš glavni cilj hrišćanskog života je težnja ka carstvu nebeskom. Ka carstvu nebeskom prema nama. Kada mi pokažemo tu težnju, kad se potrudimo oko toga, onda će ovo drugo doći u onoj varijanti koja je najbolja za naš i za dostizanje tog cilja, dostizanje carstva nebeskog.
Evo oče sljedećeg pitanja, kad vantjelesna oplodnja padne u vrijeme posta, o čemu ne odlučuju supružnici već dijelom druge okolnosti, interesuje slušateljku vaše mišljenje da li je tada u vrijeme posta moguće tražiti molitve za istu u manastirima i hramovima?
Tiče tog problema oplodnje i uopšte problema vantjelesne oplodnje, mislim u samom tome problem, zato da li je vantjelesna oplodnja pravo rešenje, da li je ona po volji Božjoj, da li je sve to pravcu to onda zaista pouzdali u Boga. Ako je Bog svemogući tvorac neba i zemlje i svega stvorenog, vidljivog i nevidljivog, kako spovedamo u simbolu vjere na svakoj liturgiji, ako znamo, ako vjerujemo i istinski vjerujemo da to tako, onda treba prepustiti volji Božjoj i preduzeti tako u tom pravcu da se Bogu molimo, da to bude volja Božja, a nekad je volja Božja i da tako ostane. Samo da pomenemo nekoliko velikih pravednika i najvećih, da tako kažemo, istorije roda ljudskoga, koji su rodili najznamenitije ličnosti naše istorije, naših crkve. A to su Joakim i Ana, koji su rodili presvetobogorodicu u poznim godinama, a znamo da su bili bezdjetni. Pa da pomenemo Avrama i Saru, koja je također ostarila i bezdjetna, rodila u poznim godinama Isaka. Pa da pomenemo Zakarija ili Savetu, koji su također i bezbroj mnogih starozavjetnih i novozavjetnih ličnosti su dali izuzetne koji su, ali samo pod upuštenju Božijem, kao Avram, da bi se u njemu umnožio rod hrišćanski na zemlji, onda od izabranog naroda, a onda Jovan Krstitelj kao preteča Hristov, sve je to bilo pod dubokom promislu Božijem da se rode u to u poznim starim godinama, kada ta po prirodi stvari moć koji ljudi prestaje. Bog je tada dopustio da tako u bestrašću oni rode takve izdanke kao što su predstavu broj svetog Jovana ili Isaka ili tako sve njih, da ih ne nabrajamo, ima ih puno. Sve je to po nekom dubljom promislu Božijem. Podsjeti sam na riječi ili savete kada je došla predstavu brojica kod nje, kada je izigrala djete utrobi njenoj, kaže, evo Bog me blagoslovio da me izbio od ukora među ljudima. Ona je znala kao pravedna da je ljudi posvaćena na taj način i ukorevali su je, čak su smatrali tada se smatralo, pa i danas nekakve, da je u pitanju nekakva kazna Božja, da je to zbog nekih grehova odličnih ljudi, pa ne mogu imati djecu ili ne znam ja šta. Sve su to neke konstrukcije koje su vrlo relativne i ne treba ih uzimati ozbiljno. Evo, najavio sam primjere kakvi su ljudi i kakvi parovi, izuzetni ljudi koji se izdvajaju od svih u istoriji roda ljudskoga po svojoj pravednosti, po svojom karakteru, ličnosti kao ljudi, zaista prave ikone Božje i pravi istinski pravnici. Pa eto, Bog nije dao da imaju djecu i veliki porod. I ovo što im je dao u starosti, dao im je radi nas i radi spasenja roda ljudskog, da budu oni koji su svjedoci Božji. I to samo iz tog, isključivo tog razloga. Tako da, ako razmišljamo s ove pozicije, iz perspektive ovih događaja i ovih ličnosti, jasno je da priča o vantjelesnoj oplodnji nekako ne stoji, da je to vrlo ozbiljna priča koja trebalo bi da se malo više o njoj razmišlja. Ono što trenutno znamo u našoj pravoslavnoj crkvi, naravno da to nije dozvoljeno, da je to neko usiljeno nametanje oplodnja koja je, ako može na višački način, onda je vjerovatno postoji uz nadomu Boga i s Božjom pomoći. Koliko samo ima parova, samo treba se raspitati, koji su uspjeli, ali s velikim trudom, velikom žrtvom i trpljenjem na ovi pravnici koji smo naveli da izmole od Gospoda svoj porok. Znamo da medicinski, naučno, medicina, nauka su mnogo napredovali. Koliko su napredovali na korist čovječanstva, toliko bojim se da su napredovali na štetu. Jer znamo da veštačkom oplodnjom se može desiti oplodnja više tih ćelija i onda se dolazi do odstranjivanja, što znači do abortusa, ubijanja, viška navodno, viška znači navoda tih oplođenih materinoj, tako da kažu sada i to dovedeno do neke kao perfekcije, međutim u tom svijetu nije perfektno i savršeno, o tome treba voditi računa, postoje i trpene kao poša mišljenja i različite razmišljanja, što je prirodno, trknjela da jedno umlje, da možda i to na neki način radi utjehe i snishođenja prema nekim supružnicima, ali kažem, radije bih bio oprezan kada je ovo u pitanju, ali ja neke slučajeve imam i u crkvi, ljude koji su to radili, nekako ne možemo reći da to nije značajno da roditelji dobiju djecu pa i na taj način, ali bih preporučio da se ipak više vrati pažnju na tu mogućnost i razgovor da se na jedan način, blagosloveni način dođe do toga ako je volja Božija da dobiju svoje potomstvo i porod, a da ovome malo se više misli, a posebno da ne pominjemo da to rade u vrijeme posta kada je to nedozvoljeno u svakom smislu i da je potpuno, da ne kažem neprirodno da se traže molitve, da se u vrijeme posta vrši oplodnja u utrobi materinoj, a znamo i način na koji se to radi, znaju i oni još bolje. I odgovor na drugi dio pitanja bio bi nikako u vrijeme posta, bez obzira na okolnosti koje nameću pari i nauka, nego da se ipak pari izbjegne post, a sam način ovaj na koji su naumili da urade, da i to preispitaju, da se nekako više okrenu crkvi, molitvi, pouzdanju u Boga koji je tvorac neba i zemlje, kojemu je sve moguće, Bog koji je vaskrsao iz mrtvih, Bog koji je vaskrsavao mrtve, koji je digao Jajrovu ćer, koji je činio bezbrojna čudesa u istoriji, koji dan danas čini čudesa preko molitava crkve, preko svojih svetitelja i svetih ugodnika Božih, samo kod svetog Vasilija, koliko je ljudi dobilo iscijeljenje, koliko je nerotkinja rodilo svoju djecu, pa kod svetog Stefana Dečanskog, također kod svetog Sinona Dajbavskog. Znači, ima načina bezbroj u crkvi, načina, ali preduslov za to je da zaista vjerujemo da je Bogu sve moguće i onda na toj vjeri možemo da izgrađujemo život svoj i potom, ukoliko je volja Božja da se nemaju djeca, i to može biti volja Božja, jer nije cilj, krajnji cilj našeg života potomstvo, iako je Bog dao blagoslov da se rađamo i da napunimo zemlju. Ali iz nekog razloga, Bogu znanog, kao što sam naveo primjere, Bog nekad ne dopušta, nego eto neke okolnosti, a i možda i splet nekih okolnosti subjektivnih i zdravstvenih utiču na to, tako da je cilj supružničkog života dostizanje carstva nebeskoga na prvom mjestu, zajedničkog truda na tom putu i supruga i supruge, a ostalo kao što smo i ranije će se pridati. Tako da ja bih još preispitao ovaj naum koji imaju i savjetovao ih da se obrate najbližem svešteniku, parohu, da se im popriče ozbiljnije ovome, da se posavjetuju, da se vidi da li su ljudi uopšte vjenčani u crkvi. Imate bezbroj slučajeva, ja sam imao u praksi svoje svešteničkoj, da to nisu ni vjenčani, hoće djecu, traže molite za djecu. A ja ih pitam da li ste vjenčani, i kažu da nisu. Žive vanbračno, nevjenčani, ne poste, ne pričešćuju se, ne ispovjedaju se, znači ništa od onoga što je osnovno za jedno hrišćanje urađeno, a traže se blagoslov za potomstvo. I žale se kako ne mogu imati, ovaj su dugo godina u braku. Znači treba sve preispitati, sebe na prvom mjestu, jedno drugo, onako iskreno, da vidimo da li smo zaista se potrudili, jer oko Boga ne može ništa se istroši. Bog daje, ne daje na malo, nego daje mnogo i obilato, i sigurno da kao kod mnogih drugih Bog bi se smilovao, ali kažem, moram biti svjesni da je ovaj način samo, bar je to moj utisak, pokušaj da se na razinu dođe do nekog cilja, do djeteta, što je naravno i prirodno i ljubav prema djetetu, nego šta je, nego prirodna i dar Boži i blagoslov Boži, ali kažem, ne na silu, ne na ovom kroz zid, ne po svaku cijenu, jer to nekako može da se izrodi u nešto drugačije od onoga što mi to zamišljamo i planiramo. Zato savjet je da se vidi da li su supružnici vjenčani, da li je to, da bi molitva imala efekta za njihov problem, a na prvom mjestu razgovor sa sveštenikom, iskreni razgovor, ako treba ispovijest, da se vidi šta je problem, da li postoji taj medicinski problem, ako postoji, a vjerojatno postoji, kako se on može riješiti na taj prirodni način ili medicinom ili nekim drugim načinom, ali na prvom mjestu da se okrenu vjeri svojoj, molitvi Bogu, da im Bog usliši na molitvu i da oni učine što je do njih. Postoje mnogi načini, konkretno u našoj crkvi postoje da se uz određenu pripremu koja podrazumijeva post 40 dana, to je mimo posta, i na kraju uzimanja grožđa sa vinove loze Svetog Simeona Mirotočivog iz Hilandara, mnogi i mnogi brakovi, ja ne znam da li gdje se vodi ta evidencija, ali ono koliko sam čuo, znam da su mnogi vrlo uspješno prošli s tim načinom, blagoslovenim i Božim načinom u samoj crkvi, ali ja sam lično imao, recimo, supružnike, kad sam pokazao da treba da tražili pomoć crkve, ali prije toga su naravno lutali svugdje tamo vam, očigledno je da su tek na kraju se obratili crkvi, kad sam rekao da predložio pravilo daju rozu Svetog Simeona Mirotočivog, da mora da se posti 40 dana, da mora se ispovijeda, da mora čitati molitve, da je to post mimo posta i da se podrazumijeva da još oni postaje sve kao svi hrišćani, da kažnjavaju sve druge postove, oni su odustali smatrajući da to nije u njihovoj moći da to sve ispune. Ako želimo da dobijemo nešto od Boga, treba i da se žrtvujemo i da pokažemo spremnost i volju da zaista to želimo i da kad Bog vidi našu žrtvu i tu ljubav i našu vjeru i pouzdanje u njega, onda će Bog i da nas nagradi. A ovako ostaje načini koji su, eto, ne kažem ja, djete se na ovaj način i to je danas vrlo popularno, da kažem, narod kod onih koji imaju te probleme, ali bojim se da nisu to redosledom koji bi trebalo da se ide, a to je da se prvo i prije svega to kaže u crkvi od Boga, onoga koji je tvorac života i koji daje to dijete i koji na nama dao život i daje živote našoj djeci. Znači on je taj koji je narodavac istinski i njemu treba da se obratimo, njega da se uzdamo, pa i to kad radi tu onda nekako mi to liči da malo više izigravamo sami neke male bogove, ta nauka i medicina pokušava da napravi nešto što je mimo volje Božije. To je najopasnije, što u svemu ovome se nekako pojavljuje da je ovo mimo volje Božije, da ako Bog želi, on Bog može da ustroji da sve bude onako kako bismo mi bili, ako nama na korist. Tako da šta drugo da kažem, nego da na kraju da savjetuju, da se nekako preispitaju da li su zaista kroz svoju vjeru računali, pitaju za molitve, da su hrišćani, da li su u ovom mjestu vjenčani u crkvi, da li su živjeli hrišćanski, da li žive hrišćanski, da li su se ispovjedili, da li su se pričešćivali, da li su pod rukovodstvom nekog duhovnika i svog sveštenika, i sve onda tek to kad se sklopi da vidimo da li onda sve ovo u redu i opštava namjera da li je blagoslovena. Najbolje razgovor sa svojim sveštenikom, to možemo pričati beskrajno, a oni opet budu nezadovoljni. Ja ne želim nikako da ih razočaram u tom smislu. Jednostavno želim samo da im kažem da je način crkva, ne može dati blagoslov za ovakvu stvar, iako ne kažem da ima nigdje neko možda koji je rekao neko drugo mišljenje, da je ishodeći miru i ljubavi supružnika prema djeci, možda neko bio spreman da blagoslov za nešto ovako, ali u suštini mislim da je trebalo ići ovim redom kako crkva im blagosilja i nalaže, a onda je u svakom slučaju na nama, na našoj slobodi koja nam je Bogom data, da sami odlučujemo kako ćemo svoj život i svoju porodicu. Ono kako crkva uči je jasno i glasno i to treba dobro ispitati i prema njemu se upraviti. To bi bio neki, tako da kažem, odgovor možda malo konfuzan, ali uopšte ova tema je vrlo ozbiljna i vrlo je delikatna i teško je tako stvari predati odgovor. Ovo je nešto što zahtjeva ozbiljan razgovor, ozbiljnu analizu supružnika međusobno sa sveštenikom, da vidimo da šta je sve problem, zbog čega se sve to dešava, a onda je sve u Božim rukama i naš život, ne znamo da li ćemo sutra dočekati dana, ne da planiramo i da, što kaže čovjek, suje, a Bog određuje.
Bolna leži dobra majka, ne silazi s odrasloga, udovica i dece ima, jedno manje. Rak bi bio, ali nije, bolesnici više glave, kandio cetio gori pred ikonom Svetog Save. Ko bi znao misli njene, ko bi znao njene muke, najstariji daše snagu tako mlade duše zdrave, majka diže ruku nagu ka ikoni Svetog Save. Znaš li šta bih htjela reći, to govori ruka pada, oko taje srce staje, ali još te ima nada, ima nada u prvenca, da će znati, da će hteti. Razumem te, majko draga, i držat ću u pameti, u grudma će mojim živet miso tvoj. Neće nisto muka, nisto beda, shvatit ćemo, pamtit ćemo da smo srpske majke čeda, da smo srpske majke čeda.
Pitajte sveštenik.
Evo draga braće i sestre, poštovani slušalci, ovo su talasi Radio Svetigore, pratite emisiju Pitajte sveštenika, a za vas koji ste se kasnije uključili, podsjećanje da večeras na vaše pitanja odgovara sveštenik Željko Ćalić, paroh Zetski. Još jedan poziv za vas da nam pišete i dalje na našu mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com ili da nas pozivate na naš broj telefona 041 230 050. Oče Željko, evo da nastavimo sa pitanjima naših slušalaca. Slušalac pita kako treba da se ponašamo dok slušamo molitvu ili prenos svete liturgije preko radija ili televizije. Da li treba da stojimo, da se prekrstimo i ponašamo kao u crkvi?
Uvijek kada je molitva u ovom pitanju, treba uvijek da se ponašamo mireno, da budemo ozbiljni, da svi prekrstimo i sve da uradimo kako nalažu pravila bogosluženja, ali jedno je ponašanje u crkvi, kada se učestvujemo direktno u svetoj službi Božjoj, na što se to i kada učestvujemo aktivno, kada se pričešćujemo i imamo direktno učešće, a drugo je kada to postavljamo preko televizije. Sada, naravno, koje on televizije i medija, moguće i radija i televizija, kao i ovo što je naš Radio Svetigora, moguće je slušati i gledati službe Božije u različitim povodima, našto povodom velikih praznika i jubileja. Da li da stojimo i krstimo se, to je sasvim lične procjene, da li će neko učestvati i na taj način, zašto da ne, može da se i ustane, ukoliko smo sami, koliko tu okolnosti dozvoljavaju da se tako ponašamo, ali možemo naravno u svojoj kući biti opušteniji i posmatrati prenos neke službe i malo opuštenije i sjedeći, ali je tu koliko osjećamo potrebu da ustanemo, da se prekrstimo na naročito čitanje Svetog Evanđelja ili tako na on, mislimo, u toku službe kada je obavezno stajanje, možemo i da stojimo. Sve sva lična procjena, ličnog osjećaja u tom trenutku kada gledamo na televiziji. Ali svakako je to drugačije nego u crkvi, ne može biti isto u svakom slučaju, nego crkva je crkva i to je jedinstveno ponedjeljno mjesto gdje mi učestvujemo direktno kao vjernici u liturgiji i dio smo te liturgije, dok ipak smo u jednoj domaćoj kući atmosferi, ako je i kuća mala crkva, pa i kažem i moguće opet prema osjećaju, prema potrebi, prema situaciji u kojoj vidimo da zašto da ne, možemo i da stojimo, možemo i da sjedimo, uglavnom važno je da misleno učestvujemo u tom događaju i direktno preko televizije, da pratimo to, ništa tu posebno ne bih, sve prema osjećaju, prema potrebi koju nalažete ta trenutna situacija i okolnost.
Kada žena čita molitve koje su uglavnom pisane u muškom rodu, da li treba da ih tako izgovara ili da ih prebaci u ženski rod, pita naša slušateljka iz Republike Srpske.
Pa naravno, mi kad se molimo, molimo se lično svoje ime i za svoje bližnje, naravno za sve. Naravno, kada smo na svom ličnom molitvenom pravilu, onda izgovaram naravno u ženskom rodu, ako su žene, muškarci u muškom rodu. Sasvim prirodno, iako su, nismo mogli pisati molitvenike u oba roda, nego u jednom, naravno, muškom rodu, ali podrazumijeva se da žene čitaju u ženskom rodu. Kako kaže Gospod, nema više ni muško, ni žensko, nego smo svi jedno u Isusu Hristu. I najvažnije je da to što čitamo, čitamo sa usrdno, sa rasuđivanjem, sa pažnjom, sa istinskom i pravom vjerom, bez rasijanosti, a naravno da ako to podrazumijeva ne samo u rodu, nego i narečju i svemu onome što nam najbliže našem srcu i što naše srce najbolje zna da čuje.
Šta učiniti da religija ne postane navika, samo puko izvršavanje Božjih zapovijesti, pita slušalac.
Sav naš život su skup navika. Nema, onda bi bilo, kad pijemo vodu i kad se hranimo hranom, to radimo svakodnevno i ne možemo to nazvati pukim navikama, nego neophodnim potrebama našeg života, naše egzistencije, bez kojih ne bi bili živi. Tako je i sa molitvom i sa vjerom. Mi se hranimo Bogom živim na svetoj liturgiji, svetom pričešću. Molitva, kako kaže Sveti Jovan Zlatusti, treba da je kao da se više se treba moliti nego disati. Znači da jesu navike, ali ne nikakve puke navike, nego navike dobre i divne navike i zapravo na život jeste trud i težnja da svoju narav promijenimo i svoje navike loše promijenimo u dobre navike. A dobre navike su molitva, post, život po zapovjestima Božim, život i trud da živimo hrišćanski. Sve su to navike, jer život je skup navika, a ne puko izvršavanje Božih zapovijesti. Jer ne može se puko izvršavati Božja zapovijest, niti jedna, nego se one mogu jedino i isključivo mogu izvršavati onako kako je to na jedan zdrav način, u pozitivnom smislu, kada to radimo iz ljubavi, iz blagodarenja i uzdarja prema Bogu, a ne tako puko i rutinski površno. To, ako misli naš slušalac na površno i tehničko izvršavanje Božih zapovijesti, on to se dešava i to može po nekoj našoj slabosti, rasijanosti i usredsređenosti na molitvu, na život po vjeri. To je moguće, toga treba da se borimo svakodnevno sa svojom lenjošću, sa svojom rasijanošću i sve ono što bi moglo da nas omete na putu spasenja, ali svakako sticanje navika hrišćanskih ne može biti puko i izvršanje Božjih zapovijesti, nego one ili izvršavaju ili ne izvršavaju. Svako prema svojoj mjeri, prema svome daru to izvršava i to je dobro da su to zaista navike, kao što smo navili, znači hrana i voda koju uzimamo je puka navika, nego naša gola potreba za golu egzistenciju i za održavanje života. Tako je i molitva i hrana, kao što rekao sam, sveto pričešće i voda živa koju nam daje Bog od Samarijanke, ženi Samarijanke, koji obećao, kaže, da će ti vode žive od koje nikad neće žednjati. Eto, tako i Bog nam daje i nama i hranu, i vodu, i disanje, sve nam daje da bi živjeli, ne samo privremeno kao što se hranimo hranom i vodom koju također nam Bog daje, nego nam daje hranu neprolaznu i vodu od koje se ne želi, da živimo od vječno. Tako da puko izvršavanja Božih zapovesti ne može biti, one se ili izvršavaju, ne izvršavaju, svako prema svoje moći, prema svome daru. Tako da mi treba da se trudimo što je do nas, da to nebesko se na silu zadobija. To znači da sebe moramo prisiljavati, da sebe moramo primoravati, da budemo bolji. Tako da, otprilike, to bi bio odgovor na pitanje.
Kako čovjek da se izbori sa lošim mislima, riječima, a ponekad i djelima kad se nalazi u takozvanom civilizovanom društvu, kad smo osuđeni na njihovu svakodnevnu prisutnost? Kako da zadržimo i da uspostavimo mir u duši?
Da, dobro ste, takozvanom civilizovanom društvu. Civilizovan znači ugledan, uglađen, uljudan, pristojan, i to samo nije loš, ali ako se ta uglađenost i uređenost odnosi samo na spoljašnji izgled čovjekovi, na manire koji su samo spoljašnji, a unutra opet vidimo nešto drugo na osnovu svjedočenja vaših slušalca, onda je to liči pomalo na onu riječ Kristovu, da su, koju je on uputio farisejima, da su učeni grbovi, spolje izgledaju fini uglađene, iznutra su, kaže, crv i smrt i smrad. Teške riječi možda, ali oslikavaju ono pravo stanje kako danas uopšte, mislim, načinom u globalnom smislu se podrazumijeva nešto civilizovano. Vidimo danas da o tim civilizovanosti stvar podrazumijeva i da je civilizovan onaj koji je samo za one stvari koje se sada promovišu, da je onaj koji je pomodan, da onaj koji prati modu, trendove koji se nude iz tih kuhinja, naročito zapadnih, da je civilizovan onaj koji poštuje inostranost i sve ono što je suprotno hrišćanskim načelima, etičkim načinima života, ne samo hrišćanskim, nego čak i prehrišćanskim i antičkim i paganskim načinima života, sve nekako danas u ovom savremenom civilizovanom društvu 21. vijeka nekako predviđeno i ne vodi se računa o tome šta u stvari znači to biti civilizovan u pravom smislu te riječi. Nekad je to bilo da se od varvara postaje neko ko je pristojan, primjeren, uljudan u srednjovjekovnoj Evropi, međutim danas se to nekako izopačilo i postavilo je civilizovano i uljudno i pristojno ono što je sve suprotno od ovoga što smo, od ovih pridjeva koje smo naveli. Sad mi smo, kako kaže slušateljka, osuđeni za njihovu svakodnevnu prisutnost, pa naravno to su naši bližnji, to smo nekad i mi, znamo da se ponavljamo kao oni, da ne kažem, i da bi zadržali mir u duši, mi moramo biti svjesni da živimo u svijetu koji u zlu leži i da vodimo računa o našem unutrašnjem duhovnom životu, da ne obraćamo pažnju na, kažem, na te civilizacijske tokove i trendove koji se nude onako na silu i nametljivo i navalentno, ali da opet imamo razumijevanje da neki ljudi ne mogu tome da se odupru, da po svojim slabostima jednostavno smatruju se civilizovani ako se izruguju nečim drugim načinom života i drugačijim shvatanjem života i filozofiji života. Moramo imati razumijevanja da bi imali mir u duši, ne smijemo se gnjeviti na njih, ne smijemo, da kažem, osuđivati jednostavno. To je ovaj svijet, to je naše okruženje koje mi ne možemo promijeniti, osim u onoj mjeri koliko mijenjamo sebe i koliko smo sami sposobni, uz Božju pomoć, naravno bez Božju pomoći nikako, da se odupremo tom duhu ovoga vijeka i ovoga svijeta. A to je upravo taj takozvani civilizacijski duh koji donosi ono što donosi, stvara, nameće kriterijume i standarde koji su potpuno vrlo, i vrlo često antihrišćanski i antiljudski, a sami tim antiljudski, ali ne govorimo koliko su antibožni. Ali, da bi se čuvali mir u duši, ne smijemo osuđivati, nego jednostavno pomoliti se za iste te koje nam se čine da su pod tim uticajem, da su po svojoj slabosti skloni da tako žive tom filozofijom života, da su spolja trude da budu uglađeni, kao evo imamo bezbroj primjera ovih emisara evropskih koji je onako uglađeni, kako bi rekli naš narod, žargonski skockani, dođu tu i puni su lijepe priče, civilizacijske priče, humane priče, puni prava i pravde, ali iznutra su, kaže, vuci grabljivi. Ali šta da radimo, to je naša realnost, to je život, to nije bilo samo, to nije samo sada, nego je bilo od uvijek takvih i bit će ih, u budućnosti možda još više. Naše je da mir u duš koji je i radost koji od dolazi, i kad nam to Bog da, onda to nas čuvi, to nas čuva i to nas drži, ali moramo živjeti, moramo raditi u ovom svijetu, funkcionisati bez obzira na sve to što se dešava oko nas. Ne znači da mi sad treba neku bodljika u žicu oko sebe, da stvorimo neki svoj geto, nego jednostavno da živimo u tom društvu kakav jeste, da svjedočimo jednu drugu filozofiju života, da se pokažemo, da pokažemo primjerom da može i drugačije da se razmišlja, da se može biti ne samo uglađen i uređen s polja i za oko, nego da je mnogo važnije, mnogo ljepša uglađenost i pristojnost koja dolazi iznutra i koja podrazumijeva da volimo svakoga čovjeka, da smo, da pomognemo, da se žrtvujemo, a to je sve ono što nekako nedostaje tom takozvanom, sami rekao ste, civilizovanom društvu.
Slušalac pita, postavio je pitanje vezano za sportske kladionice. Da li je to grijeh?
Svako klađenje, kockanje naravno da je sa aspekta hrišćanske crkve i hrišćanske vjere zabranjeno. Jer zašto? Zato što i to vidimo sad mogućnost neke zarade, pa se tamo nešto malo uloži, euro dva, vidim da ljudi igraju i da se time bave i da se pokušava da se dođe do neke brze zarade, međutim problem je što nije sad strašno što će neko uložiti euro dva, nego što to se bojati doma neće zaustaviti, nego da će to preći u strast, u ostrašćenost i da će kocka postati sama po sebi cilj, ali s druge strane neprikladno je, a posebno ako se to odnosi na hrišćanina, da se kladi, da na taj način pokušava da zaradi novac, nego treba da nađe način, iako to danas nije lako naravno, da nađe neki pristojan posao i da to što zaradi sigurno će zaraditi, a ovo je nekad i ako se dobije nešto na kladionicama čujem od drugih, da to vrlo brzo se izgubi i preko toga, tako da kockari nikad nisu u dobitku i da je to besmisleno očekivati, i to nam je pokazala iskustvo svjetsko, više, da ne kaže više vjekovno iskustvo kockanja ljudi, da nigdje jedan kockar ne samo da se nije obogatio i da je nešto nije zaradio, nego da je izgubio ono što je imao i čak i svoj imetak i svoju kuću i ostavio, mnogi su oni koji su ostavili djecu i porodicu na ulici. Znači da jasno je koliko je to opasno i koliko je to jedna strast koja je vrlo delikatna i da je, kažem, prava demonska strast. A evo i statistika govori u prilog ove konstatacije da je teže liječiti zavisnika od kocke nego zavisnika od droge. Sama ta činjenica i to naučno dokazana nam najbolje govori o tome šta znači klađenje, kladionice, kockanje iako bi se mnogi opravdali, rekli, a nije to ništa, samo euro 2, pa se dobije 20, 30, 50 evra. Međutim, upravo u tom dobitku je čar da se onda krene još više i više, i tako da onog trenutka kada čovjek ostane, što kaže, na ulici bez onoga što je imao, bez dostaviti ručka i bez osnovnih obaveza u kući, kao što ima bezbroj primjera, toga je sve više. Evo, gradovi su puni kladionica, one rade odlično, zato što ljudi to zarade iz crkavice, kako rekao naš narod, nose tamo i žele da navodno to umoče, unovče, zarade. Međutim, to nije zarađen novac. Blagoslov, kažu, u zvoju lice svoga ješiš ljep svoj. Ljepše da se Bogu pomolimo, da potrudimo onome što nam je Bog dao, znanje i dara, da radimo i zaradimo toliko koliko možemo, a Bog moć. Sam Gospod je rekao, vidite ptice nebeske, niti sviju, niti žanju, pa i Gospod hrani, a kamoli vas malo vjerni. Znači, Bog je velik, Bog će naći način da nam pomogne da mi nešto zaradimo. Ko je ovo način zarade, onda mislim da je to pogrešan način koji može da nas odvede vrlo daleko, da ne kažem peti nas. Zato bolje bi bilo da se toga okanemo, da krenemo da radimo onako, što kaže, s blagoslovom svaki taj, tako to, u koru hleba koju zaradimo treba da je blagosloven, i onda onaj nekako ima smisla. A na ovaj način zarađivati novac, kažem, je besmisleno, i pokazalo se to, ne treba biti mnogo pametan i mudar i vidjeti oko sebe. Isti taj gledalac sigurno zna mnoge koji su tako propali baš zbog kockanja i pokušaja da na brzinu dođu do velikog novca.
Šta je pozitivno, a šta negativno u pravoslavnom konzervatizmu, pita naš slušalac oče Željko.
Govorimo o pravoslavnom konzervativizmu, onda govorimo o bogočovečanskom konzervativizmu. Jer pravoslavnoj crkvi u hrišćanstvu konzervativno ne znači nešto što sama riješ kaže zatvoreno, zastarelo, što je tamo nekad u istoriji bilo, pa je to tako, eto. Ili još gore, ako kao neki što žele da to imputiraju crkvi, da crkva treba, da je crkva samo zato da sačuva to određeno osjećanje na neke te događaje koje se desili u svoje vrijeme, da to, da ona pripada starini, da je nešto arhaično. Naravno da ne, naš Gospod je alfa i omega, početak i kraj. Mi kad se vraćamo prošlosti, mi se vraćamo, zapravo vraćamo predanju evanđelja, predanju apostola, predanju svetih otaca, svetih sabora, i to je, kako kaže sveti Ava Justin Ćelijski, bogočovečanski konzervativizam, koji je potpuno blagoslovljen, ispravan i pozitivan. Znači, vraćanje čovjeka Bogu, temelju svoga postojanja, to vraćanje Bogu i Hristu i predanju svetim ocima upravo nas vodi u budućnost, u eskaton, i bez tog vraćanja apostolima i svetotačkom predanju mi nemamo ni budućnosti. Zato se samo kada govorimo o pravoslavlju može govoriti o pozitivnom pravoslavnom u tom konzervativizmu, ili kako je još ljepše naziva naš sveti Ava Justin, bogočovečanski konzervativizam. Ono što je negativno, što možda može biti među nama samima, jeste da se vraćamo u starinu i da nam to nekako bude samo po sebi bitni cilj. Ne, naš cilj je hod ka eshatonu, ka kraju istorije, ka carstvu nebeskom, ali to, toga nema, kao što kaže sveti Ava, bez vraćanja čovjeka Bogu. S tim što se također podrazumijeva da pravoslavnu crkvu, Hristovu crkvu, crkvu svetih otaca, ne možemo konzervirati ni u prošlosti, ni u sadašnjosti, niti je možemo pomoditi, napraviti modernom samo po sebi. Naravno da sve ono što je korisno i što može pomoći upravo misionaranju ove istine i svjedočenju ove istine o kojoj sad govorimo, ćemo mi iskoristiti u svoje vrijeme, kao što je tehnologija i nauka koja nam to danas omogućava, ali ni to, ni taj moderno pristup, kao što ima i tog, to je druga krajnost, da se odričamo nekih stvari u prošlosti zato što su zastarele, da kažem, konzervativne, a da se navodno više okrećemo modernizmu. Znači, to je cilj, je tu je pravoslavni hrišćanstvo između dvije opasnosti, između dvije krajnosti, to je nikako ne smije da se prikloni, nego jednostavno vraćanje prošlosti, ali samo vraćanje prošlosti kao temelju, kao svetim ocima i evanđelju Hristovome, Hristu Vaskrslome, koje se mi neprekidno vraćamo kroz praznike, kroz evo dane ove sada koje je proslavio Hristovo Vaskrsenje. Po onoj riječi, ja sam prvi i posljednji, ja sam alfa i omega Hristove riječi, se odnosi i naše pravoslavlje, naša vjera i naše pravoslavno ispovjedanje vjere. Tako da ono u tom smislu može biti samo pozitivno, a negativno onda ako želimo ili ako neko želi da crkvu zatvori, konzervira, upravo koristeći ovaj glagol latinski, da je konzervira, da je stavi u, ne znam, neki zapečak u neki arhaični tamo uglove, gdje bi ona tako bila sjećanje, komemoracija, neke događaje koje su nekad desili. Dakle, da ne, pravoslavlje je tu vrlo jasno. Biti konzervativan u pravoslavnom smislu znači biti onaj koji poštuje predanje, svete oce, na čemu počiva naše svoje, jer bez prošlosti nema ni sadašnjosti, a bez sadašnjosti nema ni budućnosti. Sve to jedno i drugo, sadašnjost i ta naša prošlost blagoslovena, nas uzvodi i ka tom zadnjem nezalaznom danu, osmom danu, ka eskatonu, i zato u pravoslavnoj vjeri, u pravoslavnoj crkvi postoji samo taj, mora da postoji samo taj pravo pozitivni bogočovječanski konzervativizam koji se postoji pozitivno čini takav.
Oče Željko, slušalac pita gdje je granica između vjere i sujevjerija i zamolio je za neke primjere iz vaše crkvene prakse.
Pa sujevjerje počinje tamo gdje je malo znanja o vjeri ili još gore gdje je pogrešno znanje o vjeri. Tu, ako pričamo ovdje o ljudima koji su vjernici, popet su zove sujevjerije. Ako govorimo o ljudima koji ne vjeruju, onda je apsolutno jedina mogućnost njima da budu sujevjerni, pošto je čovjek homo religiozus, on je religiozno biće, on mora da u nešto vjeruje. Ako vjeruje, kao ovdje mislimo na nas, na pravoslavne hrišćane, i tekako je prisutna u većoj ili manjoj mjeri doza sujevjerja među našim vjernicima, čak u crkvi, a kamoli oni koji ne dolaze i koji nisu crkveni, tako da je tu briga crkve neophodna i briga svih nas, sveštenstva i vjernog naroda, da se to iskorjenjuje iz naroda sujevjerje, koje je vrlo često vjeri, jer vjera podrazumijeva da vjerujemo da je Bog tvorac neba i zemlje, da ništa ne biva bez njegovog misla, da nema nikakvih slijepih okolnosti, slučajnosti koje se dešavaju i sudbina, da jednostavno sve biva po dubokom Božijem promislu, da, što kaže Gospod, jednu dlaku ne možete učiniti crnom ili bijelom, znači da sve zavisi od njegove volje, od njegovog promisla, od njegovog dopuštenja. E sad, nama je lakše po slabosti da vjerujemo da će nam neke tako okolnosti, kažem, besmislene, slijepe okolnosti, sudbine ili neki bezdušni predmeti, bezlični pomoći, kako može nešto što je manje od nas da nam pomogne. Ili još gore, ako odemo još dalje, da sujevjerje prolazi vremenom, ko se od njega ne čuva, ne izliječi, i ugatanje, uvraćanje, da ne ulazimo sad, to je široka tema. U svakom slučaju postoji tu miješanje malo, kako smo u novije vrijeme se masoni vratili crkvi i vjeri, što je dobro i Bogu hvala, je to veliko čudo Božje, ali nekako sa tim vraćanjem i ulaskom u crkvu mi unosimo te svoje neke slabosti, neka sujevjerja, ovi treba da se oslobodimo, treba i tamo da naučimo, da prije svega upoznamo svoju vjeru. Sigurno nismo, ne možemo se pohvaliti da smo među ostalim religijama i vjerama svijeta narod koji dobro poznaje svoju vjeru. Mislim da je to osnovni nedostatak naših vjernika i svih nas, da vrlo malo poznajemo svoju vjeru ili nedovoljno poznajemo, ili kao što rekao još gore, ako je pogrešno poznajemo, pogrešno tumačimo na svoj način, trebali bi znači da se više potrudimo, upoznamo istinski svoju vjeru, da vidimo koliko je ona divna, uzvišena, koliko je ona blagoslovena, koliko je ona zaista prava, istinska pravoslavna vjera. Ne zato što je naša, jer mi smo vidjeli smo sami koliko su bili nedostojni svjedoci prave i velike vjere, ali ona sama po sebi kao otkrivenska vjera Boga živo koji nam je otkrio tu vjeru je zaista velika i uzvišena, ali je treba upoznati, treba je o njoj čitati. Evo danas kao nikada do sada postoji mogućnost edukacije, učenja, zato se organizuju i vjeronauke za djecu, pa imamo gdje se organizuju vjeronauke za odrasle i mnoga predavanja koja treba posjećivati, sveštenike s kojima treba razgovarati i pitati. Znači, najveći razlog tog miješanja je upravo to neznanje o vjeri i želja nekako da možda umanjimo svoj trud, svoju žrtvu, jer iz svog iskustva, pošto pitaš ovaj šalac, znam da je mnogi žele nekako na brzinu preko noći da riješe problem, pa ljudi dolaze sa problemima koji su talože godinama, koji su vrlo ozbiljni problemi, lični, porodični, ne znam, raznovrsni, a onda žele to dođu i obično veliki procenat njih dođe pošto istroši sve ovo vezano za svije vjere, pošto obiđe gatare, vračare i sve to, i onda se kaju, naravno oni opet svjesno savjesni ko nalaže i Bog ih uči, Bog je ljubav, bez obzira što mi toliko puno griješimo, ipak nas sva godina privodi istini i vidim da se ljudi kaju i da su shvatili da su prevareni, ali kažem, jednostavno ne može preko noći, i, a ovi koji nude ove svjeverne priče, ono što ovi kvazi proroci i vidovnjaci, oni to riješe za jedan razgovor, već im kažu sve šta tu kako da riješe problem, međutim očito to su vrlo kompleksni i ozbiljni problemi koje ljudi imaju i lični porodični koji treba na kojima treba raditi dugo vremena, i to smo pozivom i veliki trud treba uložiti svako od njih. To je poput one priče evanđelske o sjemenu i kukolju, Bog je posadio sjeme, to je prava istinska vjera, a kaže čovjek i đavo, posadiše kukolj, pa raste jedno uz drugo, s tim što znamo iz iskustva životnog da onaj kukolj i ona drača brže raste i brže se množi, ne treba je nikakva njega za razliku od onoga što donosi plod, od onoga što treba se gaji i uzgaja. Ali eto, to raste jedno uz drugo, naše je da prepoznamo šta je kukolj, šta je pravo žito, da ne budemo prevareni od onoga koji nas vara i pokušava da nas obmane, da vjerujemo da će nam neki bezdušni amajlije, razne druge vrste predmeta potpuno bezdušnih i bezličnih pomoći. Također, dobar je primjer sujevjerja i onaj, vidim na krštenju kad dovedu dijete, obično od godinu dana, prvom rođendan, vidim neka moja baka ili tetka stavila crveni končić oko ruke da ga štiti. Ja kad pitam zašto ovo, šta mislite kako ovo, pa eto to da se štiti crveni konac. I onda da se ja malo našalim, da kažem samo, konca ne možete nijedan najobičnije dugme da zašijete. Ne bi mogli zašiti ni najobičnije ono malo dugmence, a kamoli da zaštite ovoliko čovjeka od sila nečastivih. Upravo je krštenje, to ga štiti, upravo je Bog onaj koji ga štiti, njegov anđel čuvar koji ga dobija na krštenju, i vi kao roditelji, svi mi zajedno štitimo jedne druge svojim molitvama i svojim zastupništvom, a ne neki bespisani predmeti. Sad ne ulazim u priču koliko tu ima bezbroj, to ne možeš ti nabrojati, koliko tih načina uzaludnih da se navodno čovjek sačuva od ovoga, od tih zlih napasti koje ga vrebaju oko njega, a da su te stvari i ti načini zapravo nešto potpuno besmisleno, mnogo manje nego je sam čovjek. Znači ništa nas manje od nas ne može sačuvati, samo nešto veće, moćnije i silnije od nas može nas sačuvati, nego jedan jedini istiniti Bog i naš Isus Hristos vaskrsli, koji nam je zato i došao na ovaj svijet, nas od tih vrađbina oslobodi, kako kaže sveti apostol Pavle, znači kad je bio na Areopagu, kad je došao u Atinu da propovjeda i kad je stao kod onog idolata njihovog jednoga Boga nepoznatoga, rekao je, ovog Boga sam došao da povjedam, da koji vas uči da se okanete od tih lažnih bogova, idola i sujevjeri, i da se okrenete pravom istinitom Bogu koji je tvorac neba i zemlje, koji je sve stvorio i koji je došao među nas i primio našu prirodu i dao nam sve, i sve nam daje, i vazduh i disanje i sve. E tako je, mi treba da poslušamo svetog apostola Pavla, da se uzdamo u Boga živoga kojem je moguće da sve učini i želi da učini iz ljubavi prema nama na korist i svim našim bližnjima.
Bliže nam se kraj emisije, evo i posljednjeg pitanja naših slušalaca za večeras. Kakav odnos treba da imamo prema čudima u pravoslavlju?
Pa čudo u pravoslavlju je temelj naše vjere. Čudo je stvaranje svijeta, čudo je stvaranje čovjeka u svijetu. Čudo je sve ono što čudo je svaki novi dan koji nam dođe i koji osvane, pa ga mi ugledamo na to. Pa se onda prekrstimo i Bogu pomolimo i hvalimo se za to jedno još novo čudo koje nam Bog daje. Čudima smo okruženi, postoje mala i velika čuda. Zaista su mnogi pjesnici, psalmopojci, pokušali da to opišu svojim riječima koliko su mogli. Ali naravno, najveće čudo na čudima je čudo celih dana, čudo vaskrsenja Hristovoga, koji nam otvara jedna nova čuda, da i mi vaskrsnemo, da stanemo, da pobjedimo smrt, đavola i grijeh, da tako i čudo koje je svojstvo Božije i kroz koje Bog stvara i sve čini što čini ovome svijetu je čudesno i čudo, bude i naše čudo, i da budemo čudo Božije, a to je da budemo prosvećeni, da budemo Božiji, da bude nosimo Božije dostojanstveno, da svijetlimo svijetu, da budemo grad koji na gori stoji. Čudo u pravoslavlju i nekako neko je rekao, mislim da i nije neko čudo, jer se to dešavalo se od postanka svijeta pa evo do dana današnjega. Čuda se dešavaju, čuda nam potvrđuju nas u vjeri, zapravo čuda se i dešavaju da bi mi vjerovali svoje kolebljivoj prirodi, lako se pokolebamo, lako postanemo malovjerni, kako je gospod rekao, malovjerni dok će vas trpjeti. Ali upravo je Bog činio čuda za vrijeme svoje propovjedi na zemlji među svojim apostolima, vaskrsavao, liječio, iscjeljivao i tu svoju silu u kojoj crkva iscjeljuje ostavio crkvi svojoj koja Duhom Svetim evo tada pa do dana današnjeg do kraja svijeta vijeka činiće i čini čuda. Samo da pomenemo koliko je čudo do danas, evo kod nas u Crnoj Gori konkretno, koja je do prije 20 godina bila bastion ateizma, jer je evo čak i Albaniju skoro sam eto imao prazi blagoslov, obiđemo Tiranu, hram Svetog Vaskrsenja Hristovog u Tirani i manastir Svetoga Jovana Vladimira u Elbasanu, pa vidite kakva je to promjena, kako je to vaskrsenje toga naroda. To je bila prva jedina ateistička zemlja zvanična u svijetu, koja je proglasila sebe za ateističkom zemljom, znači zemljom koja svijela ne vjeruje u Boga, znači potpuno jedan apsurdan nonsens, ali tako je bilo kako je bilo i vidimo danas čudo da ta niču veliki hramovi, crkve, da se obnavlja vjera u ljudima i ne samo tamo nego i ovdje, svuda po svijetu, da pominjemo Rusiju, da pominjemo širom zemaljskog šara, čudo zaista neviđeno čudo, a poslije toliko ateizma, s jedne strane bolševičkog komunističkog, s druge strane jednog potrošačkog društva kapitalizma, i dalje crkva napreduje, u crkvi se dešavaju čuda, ljudi vjeruju u ta čuda, očevici su tih čuda, ili kako reče majko svijet, čudo je kada se jedan grešnik kaje. To je toliko čudo da se cijelo nebo raduje za jednog čovjeka. Eto, na svim tim čudima, ali rekao smo na najveći čudo vaskrsenje Hristovo, počiva i naša vjera i naša crkva. U njoj je čudo osnovna stvar, zato što čudo je zato što na naprirodan način sve nastaje u crkvi što nastaje. I krštavamo se silaskog Duha Svetog, sve što u crkvi, svaka tajna, sve tajne u crkvi se dešavaju na jedan čude sa našim i svakoj liči. Dešava se čudo. Kada hljeb i vino koje donosimo i prinosimo na žrtvenik, na sveti presluči, molitvama naroda i sveštenstva postaju tijelo i krv Hristova, silaskog Duha Svetog. Znači svakodnevno se dešavaju čuda, samo treba otvoriti svoje duhovne oči, pogledati oko sebe i vidjeti mnoga čuda koja se svakodnevno dešavaju, a koja nekad mi zbog svoje obrižnosti i brigama ovoga svijeta nekako ne vidimo i ne želimo da vidimo. Ali eto, Bog daje, otvara nam duhovne oči da vidimo da je čudo nije samo kako su tražili Jevreji, savremenici Hristovi, njegovi su narodnici, da i pokaže s neba. Znači nije čudo u nekim senzacijama i u nekim čudima koja su samo vidljiva za fizičke oči, nego su čuda mnogo veće kada se desi nevidljivo iznutra, kada se čovjek preobrazi, kada vidite od jednog velikog grešnika postaje svetitelj, što kaže kao onaj razbojnik sa krsta, kao bezbojni grešnici za svijekovi dan danas koji se kaju i koji postaju uzorni revnosni hrišćani koji se trude da žive po zapovjestima Božji. To je sigurno najveće čudo radi nas grešnika ljudi, jer i sva čuda druga se siva da bi se desilo to glavno čudo, osnovno čudo, da se čovjek preobrazi, promijeni, da se pokaje, da se približilo carstvo nebesko. Kaže, pokajte se, vjerujte u evanđelje, jer se približilo carstvo nebesko. To je sva čuda koja je Gospod činio od stvaranja svijeta do svoga vaskrsenja i do dana današnjega, čini sam isključivo radi koristi čovjeka, radi čovjeka, radi svakog od nas, da to čudo, da nas to čudo probudi, da nas trkne iz sna naše lenjosti, naše uspavanosti, naše brige samo za ovaj svijet, za ovaj život, da nas probudi i da se desi u nama čudo, da duša naša se probudi da iz sna dubokoga i da povjeruje u evanđelje, da se pokaje i da tako osjeti predukus Carstva Nebeskoga.
Oče Željko, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Hvala i vama i nek su srećni praznici, srećna slava. Nisam rekao ranije, pa sad ću da čestitam svima koji slave Svetog Đorđa, to je za dva dana, već smo o njemu govorili, i Hristos Voskrese.
Vajstinu Voskrese, Oče, evo i mi se pridružujemo čestitkama svima vama koji slavite Svetog Georgija, koga ćemo proslaviti u utorak. A draga braće i sestre, poštovani slušaoci, ovo je bila još jedna emisija Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Večeras je na vaša pitanja odgovarao protojerej Željko Ćalić, paroh Zetski. Do sljedeće emisije za 7 dana. Pozdravljamo vas najradosnijim hrišćanskim pozdravom. Hristos Vaskrse, vaistinu Vaskrse.
Pitajte sveštenika. Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me. ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.